Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Trubu na ovom snimku svira sjajni Ambrose Akinmusiri. Dobar dan, evo nas i u trećoj jazz sceni u kojoj slušamo najzanimljivije ostvarenja iz prethodne jazz godine. Bilo ih ipak dovoljno da se setimo ove godine ne samo po koroni, po tome što nije bilo mnogo koncerata niti festivala, ali zato je bilo dobrih studijskih albuma koji su većinom verovatno snimani 2019. godine. Ovaj album zove se On the Tender Spot of Every Calluzid Moment. Objavila ga diskografska kuća Blue Note, a na njemu sviraju, osim Ambrosa, Harish Raghavan bas, Justin Brown za bubnje, Masen Harris klavir i u jednoj numeri Jesus Diaz je vokalista. Inače, i to je upravo ova Tide of Hyacinth koja otvara ovaj album. Inače, to je stalna postava s kojom Ambrose radi već godinama i koja je bila sa njim i ovdje kod nas u Pančevu, a možda čak i u Beogradu pred davnih 11 godina kad je Ambrose bio još malo dete, ali sjajno malo dete. Slušamo Ambrose Akin Musirija.
Thank you. If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me is not the hand it's supposed to be. Your lips an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. If love is overrated, why is it the only thing I serve? If love is overrated, why is the one I'm in the one that I deserve? I can tell you, oh, it feels so real. Every touch that I steal, your arms an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. Oh, I'm okay with love's never-ending dream. It's a risk I like to take in the hope I never wake from this thing I call my fake reality. If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me, it's not the hands that's supposed to be. Your lips an illusion. Let me be the only fool that you embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. That's the risk I like to take in the hopes I'll never wake from this thing I call my fate reality. If love is overrated, I like overrated. If love is overrated, I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated.
Verujem da ste prepoznali glas Gregorija Portera. Njegov novi album zove se If Love, zove se All Rise, a numera koju smo čuli i koja je bila singla sa tog albuma, If Love is Overrated. A ovo je jedan super talentovani mladi muzičar, saksofonista Immanuel Wilkins. Čućemo ovo ime, slušat ćemo o njemu narednih godina. Ja sam ga pomenuo jednom prilikom u izveštaju sa Norci Jazz Festivala pre nekoliko godina, kada je svirao u postavi Joela Rossa ovde sa svojim prvim solo ostvarenjem za Blue Note albumom Omega, Immanuel Wilkins u naslovnoj kompoziciji. Thank you. ostajemo kod saksofonista. Inače, današnju emisiju ćemo biti na američkoj sceni, uslovno rečeno. Ovo je Joshua Redman, a združio se sa njegovim prijateljima iz mladosti, pa se i album simonično zove Round Again. Nekad davno Redman je svoju karijeru počeo svirajući sa Bradom Meldowom, Christianom McBrideom i Brianom Bladeom. Danas su sva četvorica velike zvezde džeza, a novi album objavila produkcija Non Such i na njemu se nalazi kompozicija Mohonk, koja je nominovana i za Grammy za najbolju solo instrumentalno izvođenje. Nominovan je Joshua Redman. Slušamo upravo Mohonk i želimo mu sve najbolje za mesec dana na dodeli Grammy-a. Redman, Meldow, McBride i Blade. Thank you.
it's magic, then why can't it be everlasting? Like the sun that always shines, like the poet's endless rhyme, like the galaxies in time. If it's pleasing, then why can't it be never leaving? Like the day that never fails, like on seashores there are shells, like the time that always tells, it holds the key to every heart throughout the universe. It fills making sure we dress in style, posing pictures with a smile, keeping danger from a child. It holds the key to every heart throughout the universe. It fills you up without a bite and quenches every thirst. So, if it's magic, why can't we make it everlasting? Like the lifetime of the sun, it will leave no heart undone, for there's enough for
čudesni glas Cecil McLaurin, Salvon. Bilo ovo jedna od numera sa sjajnog albuma, debi albuma super grupe Artemis, koju je objavila produkcija Blue Note. Muzički direktor ovog sastava je Reni Rosnis, pijaniskinja, i sve su u pitanju dame. Klarinet svira Anat Cohen, tenor saksofon Melissa Aldana, inače žena, supruga našeg Jureta Pukla. Trubu svira Ingrid Jensen, basiskinja je Noriko Ueda, bubnjarka Alison Miller i vokaliskinja, da ponovim se, Cecil McLaurin Salvon, jedna od najlepših balada u istoriji američke popularne muzike, If It's Magic, sa albuma Inner Visions Stevie Wondera, i jedna numera koju džezeri vole da obrađuju, ali dugo nisam čuo ovako dobru obradu. A ovo je ponovo obrada jedne rock pesme. Našla se na prvom albumu legendarnog sastava Crosby, Stills, Nash. Zove se Guinevere i obrađivaju je i Miles Davis. A ovo je obrada Christiana Scotta, Tunde Adjua, trubača, koji je, osticajem okolnosti, se nalazi, odnosno naš Ejot se nalazi na istoj diskografskoj kući na kojoj je jedna od velikih zvezda današnje džeza, Christian Scott. Scott je nominovan i za Grammy za ovaj album, a mi ćemo čuti upravo njegovu obradu legendarne kompozicije Crosby, Stills, Nash, Guinevere. 11 minuta čistog zadovoljstva u savremenom džez obliku.
Si me te quedan, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dejan, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube, que sea faro feo y nos dejar el que dube. Barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Nuestra esperanza.
Da, ovo je nestvarno. Kurt Elling je otišao iz američke produkcije u Englesku i potpisao ugovor za Edition Records, firmu koju vodi naš drugar, prijatelj Dave Stapleton, kao i neki drugi džezeri koji su se odlučili prosto da nastave karijeru u evropskoj režiji ili u britanskoj režiji. Album je producirao Danilo Perez i svirao klavir, a ovo je čuvena numera Silvio Rodrigueza, Rabo de Nube, koju je obradio svojevremeno i Charles Lloyd. I za kraj slušamo ponovo Mario Schneider, kao što smo nekako proglasili pobednika u našoj kategoriji, briljantno debi ostvarenje Sofije Knežević, tako da eto možemo da pokušamo da proglasimo pobednika u ovoj stranoj kategoriji i da zavrtimo još jednom čudesni album Marije Schneider i njenog orkestra. Ovo je još jedna numera sa ovog dvostrukog albuma, takođe nominovanog za Grammy. Numera je CQ, CQ, Is Anybody There? Marija Schneider, orkestra za kraj današnje jazz scene i ove male januarske retrospektive najboljih ostvarenja u 2020. godini.